Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais, pranašo Malachijo knyga. Tai jau ketvirta laida, kai mes su jumis nagrinėjame temos dalį religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Po maldos aš jums priminimui perskaitysiu praėjusiuose laidose mūsų jau išnagrinėtas rašto eilutės ir mes pratęsime šios skyriaus ir šios temos dalies apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už malonę gyventi ir už dar vieną mums dovanotą dieną. Dėkojame tau, kad vėl galime susirinkti drauge kartu, kad pagarbintume tavo vardą įsiklausydami tavo dvasios žodžius, kuriuos šiandien tu nori ištarti mums pranašų Malachijo lūpomis. Prašom, kad padėtum kiekvienai sielai atsiverti savo širdyse ir leisti tavo dvasiai atlikti apipjaustomąjį darbą. Dėkojame tau už tavo žodį. Palaimink jį. Jėzaus vardu. Amen. Taigi religinių tautos nuodėmių pasmerkimas. Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir nesilaikėte jų. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jus sugrįšiu, sako galybių viešpats. Bet jūs sakote, kaip mes grįšime? Argi gali žmogus apsukti Dievą? Tačiau mane jūs apsukate. Bet jūs klausite, kaip mes tave apsukame? Savo dešimtinėmis ir atnašomis. Prakeikimą esate užsitraukę, nes mane apsukate, visa jūsų gentis. Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose ir taip mane išmėginkite, sako galybių viešpats. Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jus visokeriopą palaimą. Dėl jūsų taip sudrausiu skėrius, kad jie nesunaikins jūsų žemės derliaus ir jūsų vynmedis laukuose nebus be vaisių, sako galybių viešpats. Visos tautos laikys jūs laimingais, nes jūs būsite malonumų kraštas, sako galybių viešpats. Įžūliai kalbėjote prieš mane, tarė viešpats. Tačiau jūs klausėte, ką mes kalbėjome prieš tave? Jūs sakote, Dievui tarnauti neapsimoka. Kokia mums nauda iš to, kad vykdome jo įpareigojimus ar vaikštinėjame kaip raudotojai galybių viešpaties akivaizdoje? Ir šios dienos pirma mūsų nagrinėjama eilutė. Mes įžūliuosius laikome laimingais, nes nedorėliai ne tik puikiai gyvena, bet ir bausmės išvengia, kai gundo Dievą savo darbais. Malachijo knygos 3 skyriaus 15 eilutė. Atrodė, kad jie gali gundyti Dievą ir išvengti bausmės. Tačiau kitados Habakukas įsitikino, jog Dievas kontroliavo tautos gyvenimą ir rengėsi ją teisti. Manau, jei mes galėtume suvokti Dievo planus mūsų tautai, šauktumės jo ir maldautume gailestingumo. Dievas veikia, bet mes regis to nepastebime. Taip bijantieji viešpaties kalbėjo vienas kitam. Viešpats atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo viešpaties ir pasitikėjo jo vardu. Malachijo knygos 3 skyriaus 16 eilutė. Taip, bijantieji viešpaties kalbėjo vienas kitam. Kitaip tariant, mažas tautos likutis mylėjo Dievą, bijojo jo ir rinkosi draugin. Jie bendraudavo tarpusavyje. Viešpats atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo viešpaties ir pasitikėjo jo vardu. Visame šventajame rašte gausu užuominų apie Dievo knygas. Nemanau, kad danguje yra knyga, į kurią Dievas viską užsirašo. Jis niekada nieko neužmiršta, tad jam tokia knyga nereikalinga. Dievui nereikia net kompiuterio. Prirašyta knyga minima yra apreiškimo knygoje. Trečios skyriaus ketvirtoje, penktoje eilutėse parašyta, kad jis gali ištrinti iš jos vardą. Vis dėlto tu sarduose turi tegul ir nedaugelį žmonių, kurie nėra susitepę drabužių. Jie vaikščio su manimi apsirengę baltai, nes jie šito verti. Taigi, nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo tėvų ir jo angelų akivaizdoje. Tai labai griežti žodžiai ir, atvirai pasakius, viena iš sunkiausiai suprantamų apreiškimo knygos pastraipų. Nemanau, kad Dievas danguje laiko knygų rinkinį. Viešpats vartoja šią metaforą, nes tai vienintelis būdas mums suprasti, ką jis nori pasakyti. Man aišku, kai Dievas sako, jog įrašo į gyvenimo knygą kiekvieno išgelbėto žmogaus vardą. Jis sako, kad įrašo kiekvieną, kuris gaus atlygį ar kokį nors pripažinimą. Tokia kalba man suprantama. Tačiau aš nemanau, kad Dievas laiko danguje tikras knygas, nors gali būti ir taip. Be to, paskutinėje apreiškimo knygos dalyje sakoma, jog kai pražuvusieji sustos prieš didelį baltą sostą, bus atverstos net kelios knygos. Apreiškimo knygos 20 skyriuje skaitome, kad kartu bus atversta knyga, kurioje surašyti išgelbėtieji. Jums leidus pateiksiu iliustraciją. Ši knyga man primena pažymių knygelę, kurią turėjau mokykloje. Ją gaudavo kiekvienas į mokyklą įstojęs mokinys. Kai žmogus priima Kristų kaip savo gelbėtoją, jis visiems laikams įrašomas į avinėlio gyvenimo knygą. Kai patikėjote Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, žinoma, jeigu jūs patikėjote, jūs gavote pažymių knygelę, arba kitaip tariant, esate įrašytas į avinėlio gyvenimo knygą. Dabar jums bus rašomi pažymiai. Dabar įsivertins jūsų pastangas ir pasiekimus Biblijos studijose. Kokį pažymį gaunate iš šio dalyko? Kaip jums sekasi pastarosiomis dienomis? Gerai? O gal visai prastai? Kaip jums sekasi gyventi dėl Viešpaties? Kaip sekasi jam tarnauti? Jis mato ir viską užsirašo. Tad mano manimų žodžiai, jog Viešpats neištrins sardų bažnyčios tikinčiųjų vardo iš gyvenimo knygos, susiję su tarnavimu. Matenai jis kalba būtent apie tarnavimą. Daugelis iš mūsų gauname pažymių knygeles, tačiau kai kurie neišlaikys krikščioniško gyvenimo egzamino. Apaštalas Paulius savo pirmo laiško korintiečiams trečios skyriaus pastraipoje nuo 11 iki 15 eilutės rašo, jog mūsų darbai bus ištirti ugnimi. Skaitant minėtą pastraipą, tikriausiai jums kyla klausimas, ar bus išgelbėtas tas, kurio visi darbai pasirodys tik šienas ir šiaudai, ir visus juos praris ugnis. Apaštalas Paulius atsako, taip, jis bus išgelbėtas, bet tartum per ugnį. Danguje bus daug žmonių prasmirdusių dūmais, tarsi iš ugnies ištrauktas nuodėgulis. Beje, ir bus iš ugnies ištraukti nuodėguliai. Jie nieko nenuveikė, jų pažymių knygelis liko tuščios. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo Viešpaties ir pasitikėjo jo vardu. Dievui nereikia atminimo knygos, nes jo protas, kaip kompiuteris, tik nepalyginamai už jį tobulesnis. Jame telpa viskas. Minėtoje knygoje buvo surašyti izraelitų darbai, aprašytas jų tarnavimas ir meilė Viešpačiui. Išgelbėjimas suteikiamas dovanai. Jis įgyjamas tikėjimu, o ne darbais. Į žmogaus darbus atsižvelgiama tik po to, kai jis išgelbstimas. Tada jie tampa visų svarbiausi. Dievo knyga minima ir kitoje Senojo testamento vietoje. 56 psalmės 9 eilutėje skaitome: Tu sužymėjai mano klajūnes, tad supilk mano ašaras į savo asotį. Argi jos nėra sužymėtos tavo knygoje? Psalmininkas sako, tu sužymėjai mano klajūnes. Viešpats puikiai žino, kur mes buvome vienu ar kitu momentu. Galbūt to nežino jūsų kaimynai, jūsų bažnyčios nariai ar pastorius, bet Dievas žino. Jam atskleista net didžiausia tamsybė. Jis žino, kur buvote ir ką veikėte. Supilk mano ašaras į savo asotį. Tai labai gražus posakis. Brangus bičiuliai, Dievas surenka į asotį Dievotos motinos ašaras, kai rauda savo neklusnaus sūnaus. Tik pagalvokite, kaip nuostabu, kad jis pastebi mūsų ašaras. Vyrui, kuris uoliai tarnavo Dievui, bet buvo nesuprastas savo broliu ir dėl to liejo skausmo ašaras, Dievas sako, aš supyliau tavo ašaras į asotį. Galiausiai psalmininkas rašo, ar jos nėra sužymėtos tavo knygoje? Toje knygoje aprašytas visas mūsų gyvenimas. Aš visuomet galvojau, kad danguje Dievas tarsi kokį kino filmą parodys visą mūsų gyvenimą nuo gimimo iki mirties. Ten nebus gražių žodžių, kuriuos pamokslininkas galbūt pasakys per jūsų laidotuves. Koks jūs buvote geras ir pamaldus žmogus. Dievas parodys jūsų gyvenimą tokį, koks jis buvo. Be jokių pagražinimų. Nežinau, kaip jūs, bet aš nenoriu išvysti savo gyvenimo. Visgi įtariu, kad vieną dieną mums teks jį prisiminti. Jie bus mano, sako galybių Viešpats. Ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią aš veiksiu. Pasigailėsiu jų, kai pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Malachijo knygos 3 skyriaus 17 eilutė. Kosto Burbulio parengtame Biblijos vertimų rinkinyje ši eilutė skamba taip. Jie bus mano, sako kareivijų Viešpats. Tą dieną aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Argi negražiai pasakyta? Dievas pasipuoš savo brangenybėmis. Bažnyčia yra brangus perlas. Izraelis niekada labai nevertino perlų, bet pagonys visuomet teikė jiems didelę reikšmę. Tad bažnyčia, kurią yra nupirkę savo brangių krauju, Viešpats vadina brangių perlų. Dievas pasipuoš savo brangenybėmis, kurių iš tiesų daug turi. Pasigailėsi jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. Čia kalbama apie tuo metu tikinčiųjų likutį. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorelio, tarp tarnaujančio Dievui ir jam netarnaujančio. Malachijo knygos 3 skyriaus 18 eilutė. Mes gyvename panašiais laikais, kokiais gyveno Malachijas ir kokie ateis epochos pabaigoje. Tuomet nebus galima atskirti teisėjo nuo neteisėjo. Tačiau Dievo nustatytą teismo dieną, sugrįžus Viešpačiu Jėzui Kristui, paaiškės, kas yra tikri tikintieji, o kas tik apsimetėliai. Pranašystė apie Viešpaties dieną ir teisumo saulę. Hebrajiškoje Biblijoje ketvirto Malachijo knygos skyriaus nėra. Tai, ką skaitome toliau, tai yra trečios skyriaus pabaiga. Tačiau angliškuose vertimuose šešios paskutinės Malachijo knygos eilutės sudaro atskiras skyrių. Šioje dalyje pranašaujama apie viešpaties dieną bei teisumo saulę, kuri įgalins ją išaušti. Pirmoje eilutėje vaizdingai aprašomas didžiojo suspaudimo laikotarpis. Žiūrėk, jau arti diena, liepsnojanti kaip krosnis. Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena, kurią ateinanti diena taip sudegins, sako galybių viešpats, kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. Malachijo knygos trečios skyriaus 19 eilutė. Frazė žiūrėk jau arti diena rodo, kad čia kalbama apie viešpaties dieną. Liepsnojanti kaip krosnis. Visi įžūlieji ir nedorėliai bus ražiena. Kitaip tariant, juos praris ugnis. Apreiškimo knygos šeštos skyriaus 8 eilutėje rašoma, kad vienu akimirksniu nuo žemės paviršiaus bus nušluotas ketvirtadalis žmonijos. Kurią ateinanti diena taip sudegins, sako galybių viešpats, kad nepaliks jiems nei šaknies, nei šakos. Tai neturi nieko bendro su mokymu, jog neišgelbėtiesiems viskas baigėsi mirtimi ir kad jie paprasčiausiai sunaikinami. Biblija to nemoko. Anot šventųjų rašto, tiek išgelbėtųjų, tiek pražuvusiųjų kūnai guldomi į kapą, o siela ir dvasia keliauja į amžinybę. Tai yra arba į dangų, arba į pragarą. Ši eilutė rodo, kad neišgelbėtieji didžiojo suspaudimo laikotarpiu bus nuteisti ir pašalinti iš žemės. Bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulės su gydančiais spinduliais. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai išleisti iš gardo. Malachijo knygos trečios skyriaus 20 eilutė. Senajame testamente teisumo saulė yra tas pats asmuo kaip ir žėrinti aušrinė žvaigždė naujajame testamente. Visgi naujajame testamente Kristus niekuomet nevadinamas teisumo saulė, o senajame testamente nevadinamas žėrinčia aušrinė žvaigždė. Netrukus šią eilutę aptarsime kiek detaliau ir suprasime, kodėl taip yra. Jūs sutrypsite nedorėlius, nes jie bus pelenai po jūsų kojų padais tą dieną, kai aš veiksiu, sako galybių viešpats. Malachijo knygos trečio skyriaus 21 eilutė. Kai jis ateis į šią žemę įsteigti savosios karalystės, nedorėliai bus paminti. Jis sutrupins juos į šipulius nelyginant puodžiaus nužiestą indą. Tai parašyta šventajame rašte. Jei jums tai nepatinka, man belieka jūs užjausti. Atminkite mano tarno Mozės įstatymą, įsakymus ir potvarkius, kuriuos daviau jam prie Horebo, skirtus visam Izraeliui. Malachijo knygos trečios skyriaus 22 eilutė. Po šios Malachijo pranašystės Dievas kurį laiką nieko nekalbėjo. Po 400 metų pasirodė kitas Zacharijas. Jam tarnaujant šventykloje apsireiškė angelas Gabrielius ir paskelbė Jono krikštytojo gimimą. Plačiau apie tai skaitykite Evangelijos pagal Luką pirmame skyriuje nuo 5 iki 25 eilutės. Tai buvo nutraukta 400 metus trukusi tyla. Dabar prieš prasidant tylos laikotarpiu Dievas ragina Izraelį prisiminti Mozės įstatymą. Jis sako, kad tai bus jų gyvenimas. Dievo žodis jiems. Tai dar kartą parodo, kad izraelitai gyveno Mozės įstatymo valdžioje. Žiūrėk, pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Malachijo knygos trečios skyriaus 23 eilutė. Apreiškimo knygos 11 skyriuje Nuo 3 iki 12 eilutės kalbama apie du liudytojus pasirodysiančius paskutinėmis dienomis. Nežinau, kas bus antrasis, bet esu beveik tikras, kad vienas iš liudytojų bus Elijas. Švesdami paschą žydų, ortodoksai prie stalo pastato kėdę, į kurią niekas nesėda. Jis skirta Elijui, kuris turi ateiti. Kai pasirodė Jonas Krikštytojas, žydai manė, kad tai Elijas, tačiau Jonas Krikštytojas jokia prasme nebuvo Elijas. Svarbu atkreipti dėmesį, jog šventajame rašte parašyta, kad jis galėjo būti Elijas, bet nebuvo. Jei Kristus būtų įkūręs savo karalystę, Jonas būtų tapęs Eliju. Galbūt norite paklausti, kaip tai įmanoma? Nežinau, nes taip neįvyko. Tai tik prielaida, į kurią negalime atsakyti. Dievas per pranašą Malachiją sako, žiūrėk, pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Jonas Krikštytojas šios pranašystės neišpildė, nes jis skelbė Mesijo, pasaulio gelbėtojo ateimą. Evangelijos pagal Joną 1 skyriaus 29 eilutėje skaitome, kad jis sakė: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Nepanašu, kad jis skelbtų didingą ir baisę viešpaties dieną. Mėlėji, šioje rašto vietoje šiandien mes su jumis sustosime. Kitoje mūsų laidoje mes užbaigsime nagrinėti temos dalį pranašystė apie viešpaties dieną ir teisumo saulę. Iki kito susitikimo. Sudie.